fazer que quando vai passar a barco ali, vai passar a o processo vai te nascer em mil metros. Sempre se ataca, zero, no outro local. O metro até desordem, manda no corpo. O metro não há, se der uma cara, de no ar, de chuar, I'm
Thank you. Thank you. edhe me veprat të ndaluara, sepse nëse ky veprim do të jetë në shtrim pranë Zotit dhe adhurimi i tij, atëherë robi duhet ta kryej atë. Ndërsa nëse do të jetë dëm, nuk duhet ta kryej atë. Shkallë tjetër është për mua, ku përkushtimi i frymës në Zot buron nga zemra e njeriu, dhe në shumë prej rasteve rezultati i këtij veprimi është shqiptimi i zikrit. Mirë po, shkalla e lartë e zikrit është ajo përmendje që kryhet nga robët e veçantë dhe të sinqertë të Zotit, të cilët në të gjitha çastet e jetës së tij e shikon veten në pranim të Zotit. Ky besimtar i tillë konsideron mëkat nëse vetëm për një çast e harron Zotin. Pikërisht ku përkushtim dhe pranim së Zotit bëhet shkak për një veprim të mirë dhe krijon një pengesë fort mes njeriu dhe mëkatit. Prandaj, Imam Aliu alayhi selam në lidhje me këtë çështje ka thënë: përmendja e Zotit është shkollë e besimit dhe mbrojtës e njeriu përballë dilemave të djallit. Imam Aliu alayhi selam në lidhje me këtë ka thënë: gjithmonë qëndroni duke përmendur Zotin, sepse ky është zikri më i mirë. Pasi faktorët e neglijencës janë të shumtë në jetën materiale dhe dilemat vjedhësore nga shtrohane kanë rrethuar njeriun, rruga më e mirë për shpëtimin e njeriut është strehimi tek Zoti dhe përmbajtja e tij. Natyrisht se duhet të marrë parasysh faktin se përmbajtja e Zotit konsiderohet çdo veprim pozitiv i cili përfshin edhe anën e Zotit edhe veprimet e tjera që kryen në shërbim të njerëzve. Është transmetuar nga profeti i dërguar i Islamit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë: ai i cili i mështrohet urdhrave të Zotit ka për përmendje zikrin e Zotit, pavarësisht sa i nuk të ketë bërë parë namaz, agjërim dhe lexim të Kuranit, ndërsa ai që nuk i është mështruar urdhrave hyjnor, me të vërtetë ka harruar Zotin. Edhe nëse ka falë shumë namaz, ka bërë shumë agjërim dhe ka lexuar shumë Kur'an të shenjtë. Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrin atë kufi. Përveç përmendjes së Zotit, nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon. Zoti i madhëruar ka për obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen ato veprime, këta kufi janë përfundimi i tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi i muajit Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me fitr Bajramin. Zoti i madhëruar ka për obligim haxhin dhe çdo kush e kryen haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirëpo përmendja e Zotit të madhëruar nuk ka përfundim dhe Zoti nuk është i kënaqur me një mas të vogël të këtij veprimi dhe nuk ka caktuar kufin për të. Pastaj ka lejuar ajetit 41 dhe 42 të surës Ahzab të Kuranit të shenjtë ku thuhet: o ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje. Pastaj ka thënë: Zoti nuk ka caktuar kufi për zikrin të cilin nuk përfundon. Babai Imam Bagheri alayhi salam bën të shumë përmendje të Zotit. Thank you.
jo konsideruar numërsimi që adhurimi. Të të person nga sarët erdi të profetis e në lakoni nga në sënë në rrë e të
se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Gurumarzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irin.com. Duke ju falenderuar për momentin, ju ftojmë të ndiqni nesër në të njëjtën.
Thank you. tunde.